Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u 78. epizody podcastu Kavárna mezi řečí. Podcastu, který pro vás připravuju já, Petr Smarta, který je se mnou můj kamarád Martin Kaman. Ahoj, Martin.
Dobrý den, ahoj.
Dneska se budeme bavit o penězích, což je vždycky ta jedna z nejzábavnějších debat, protože pak se přijde na to, že jich je málo a kdo za to může. Jo. A o penězích, protože jste dostali 4 cenové nabídky na opravu náměstí a všechny 4 jsou podstatně vyšší, než jste doufali.
A ano, je to přesně tak.
Takže by mě zajímaly dopady na městský rozpočet a potom hledání viníků. Pak mě ještě zaujala další věc v týdnu, a to je to, že vy, Piráti, se chlubíte, že jste zařízli krajské bafuňáře. To znamená, zabránili jste kumulování funkcí. Tak o tom se chci ještě trošku bavit, protože u nás na Vysočině je to takové palčivé téma.
Ano,
aktuálně. A poslední věc, která by mě ještě zajímala, tak je veřejná doprava Vysočiny a veřejná, no, taky MHDčko ve Velký Meziříčí, protože jsem zaznamenal, že si na tebe lidi stěžují. Sebral si prachy. Tak o tom bych se chtěl taky trošku bavit.
Aha, to nevím, že bych někomu sebral peníze, ale...
Dobře, tak jsem sebral slevy, což je to samé, jako by jsem sebral peníze.
Jo. No tak to rozeberem.
Martin Kaman a Petros Martakidis uvádí podcast Kavárna mezi řečí.
Jak jsem zaznamenal, tak se vám sešly 4 cenové nabídky na opravu náměstí od 4 firem. Nejlevnější je nějaký 236 milionů. Nejdražší je asi o 30 milionů víc. Pokud vím, tak jste vždycky tak jako v kuloárech a na tajnočku doufali, že to výběrové řízení srazí tu cenu předpokládanou rozpočtovou někde pod těch 200 milionů korun, což se nestalo. Tak
jasně.
Co jste na to říkali?
No ne, tak tohle očekávání vycházelo z obecné situace na stavebním trhu a z toho, jak se soutěží ostatní zakázky. V každém období je to jinak. Jo? Měli jsme období, kdy se dařilo soutěžit stavební zakázky třeba i nad projektovými cenami. Jo? To bylo takový to největší období inflace a to už jako naštěstí je pryč. Teďka se daří stavební zakázky o nějakých 20-30% úplně klidně soutěžit levněji oproti takovým těm ceníkovým cenám, co vyjde tomu projektantovi z toho jeho softwaru. Ukázalo se to například na soutěži toho objektu na Hliništích pro dětskou skupinu. Jo. Tam byla projektová cena nějakých 25 milionů a dostalo se to jako poměrně znatelně pod 20. Jo. A proč se to nestalo u toho náměstí? No, byla to taková jako možná pomyslná sázka s naším projektantem, s panem Fildánem, který to náměstí kreslí, projektuje a počítá, kdy on jako říká, že nepoužívá úplně jako tabulkový ceny, ale snaží se co nejvíc používat ceny tržní. A on to nacenil na nějakých těch 247 milionů korun. Nejlevnější nabídka šla 10 milionů pod. A z čeho to vychází, tak jednak je to jako poměrně složitá komplexní zakázka, kdy je možný, že ty stavební firmy nemají úplně chuť jakoby ořezávat, osekávat a nějaký tabulkový ceny, pokud se tam nějaký nachází a dávat nějaký velký slevy, protože zcela jako správně tuší, že je to poměrně složitá zakázka, kde se může lecos stát a je potřeba tam mít nějakou rezervu. Nevím, to je jako čistě moje domněnka. Druhá věc je, že tam je třeba velký objem nějakých třeba materiálů, je to 20 000 metrů čtverečních, jako 2 hektary, a že v tom objemu materiálu, když vemu třeba dlažba, žula, jo, tak ten projekt tam dal prostě cenu, normálně jakoby poptal, zjistil, kolik ta žula teďka jako stojí a ta tam hraje jako fixní roli, jo, protože ty firmy, jako pokud si zjišťovali cenu, tak zjistili úplně to samý, jako ten projektant a tam jako není jako prostor.
Jasně.
A jít.
Předpokládám, že na žulu existují dva dodavatele v republice.
Výrazně dolů. No, těch dodavatelů je hodně, ale jako
samozřejmě dva lomy v republice,
není ekonomický jí vozit jako z opačného konce republiky, no. Takže jako reálně jsou tady v okolí jako jeden, maximálně dva. No. Takže bohužel ten efekt toho soutěžení pod ceníkovými cenami se tady jako neprojevil. To je příčina. A jaký je důsledek? No, důsledek je ten, že bude velmi smutný počítání a velmi smutný rozhodování při zpracování přebytku rozpočtu, který klasicky se bude schvalovat v únoru. V těchto dnech vedoucí finančního odboru paní Pólová dává všechny podklady dohromady. Postupuje se tak, že zaprvé se podívá...
Já si představu, jak ona chodí po tom Radhausu, otvírá ty truhly, ve kterých tom schovává ty zlaťáky. Jo. A dívá se, jestli tam někde v rohu není nějaký zapadený ještě, nebo za obroučkou a tak.
Tak to je přesně ten první krok toho postupu, kdy se podívá na všechny ty účty, jako kolik je tam peněz. A v druhém kroku se podívá na všechny samozřejmě závazky, které máme z toho už schváleného rozpočtu, na závazky, které máme z přecházejících akcí z minulého roku, třeba smlouvy, které se uzavřely, a my víme, že je musíme dodržet a letos zaplatit. Odečítá tam potom ekonomiku místních částí, která se počítá tak jako trošku zvlášť. Je tam ten systém takových jako podrozpočtů, jako kdyby byly samostatné obce. No a z toho vyjde nějaká výsledná částka a proti ní jdou ty věci, které jsou buď nový, ale my víme, jako, že ty věci, které jsme v podstatě při projednávání rozpočtu jako zastavili, tak jich je jako velké množství a že a skutečně možná ne všechny akce se podaří jako znova jako rozjet a realizovat i ty, které už jsou jako vymyšlené. Jo?
No to, na co se chci zeptat. Tak vy jste letos, když se schvaloval rozpočet, tak jste tady chodili po světě a říkali jste, že se nebude dělat vůbec nic, protože celý je to podřízený opravě náměstí.
No.
Jo, takže jak moc vás jako tahle špatná zpráva zasáhla? Jo?
Tak jako skutečně to bude možná tak, jo? Že se jako nic nového vymýšlet nebude. Jo? Mm. Jako třeba rekonstrukce synagogy, jo? Bohužel prostě je možný, že, nebo je dost pravděpodobný, že se na ní nedostane. Cyklostezka do Balinského údolí, je otázka, jestli jako vůbec tuhle věc otevřeme. Jo? Takže prostě budeme dodělávat ty věci, které už jsou hotové, na které už je třeba přiznaná dotace, já nevím, třeba revitalizace třech křížů, jo? Že se udělá a třeba nějaký plácek za Zůškou z těch nových věcí, protože to jde z městské správy bytů, jakoby z trošku oddělený kapitoly rozpočtu a hospodářské činnosti. Takže jako to, co je rozjetí, se jako bude dělat, ale u těch nových věcí jako skutečně jako se tam toho moc nedostane, nebo jako spíš minimum. Neřekl jsem jako ještě jednu podstatnou věc, jako je tam ještě jako nějaká taková jako nejistota, nebo co do toho vstupuje. A to je vývoj daňových a nedaňových příjmů. To je jako ještě věc, která vlastně ovlivňuje. To je ten důvod, proč vlastně se teďka bavíme o nějakém rozdělení přebytků, protože to jsou věci, které prostě nejdou ještě na konci minulého roku odhadovat. Jo. To, kolik ti stát pošle z výběru daní a to, kolik jako úřad vybereš na různých pokutách a správních poplatcích. Jo, takže to je vlastně jako ten důvod, proč to třeba nebylo
zdáno. Budete vidět, kdy tady tohle?
Interně v pátek.
No, to je dobrý.
Ale to je jako nějaká první interní porada, kdy vůbec... Já fakt jako tyhle informace mám jen dílčí. Jo. Třeba vím už, kolik se vybralo na těch daních, ale ještě to nemáme poskládaný dohromady. A v pátek nějaký první interní porady a pak klasický kolečko... Rada města se nad tím sejde, seminář zastupitelů, zastupitelstvo.
Jo, to znamená, že když by to dobře šlo, tak vy byste měli na těch penězích vybrat víc než loni, což se tak jako by předpokládalo. A víc než jste odhadli, chápu to správně. A tím byste se mohli trošku zahojit.
Jako mohli, jo, ale tady tenhle ten jako bonus zvýšeného nějakého daňového zvýšených daňových a nedaňových příjmů, například loni touto dobou ta situace byla jako lepší, tam byl jako třeba ten skok v daňových příjmech opravdu nějakých jako 40-50 milionů korun a teď to nebude zdaleka tolik.
No, ale ten předpoklad, že ten výběr bude vyšší, tam je. Jo, je to tak.
Jo.
A mohli byste se tím částečně zahojit. Jenom tímhle upozorňuji, že to je ta fialová bída. Jo. Že jako všichni tady umíráme hlady a žízní a zimou, ale pořád se vybírá víc.
Jo, tak já to můžu říct asi konkrétně. A tam jako jsme předpokládali nějakých 260 něco milionů korun, je to 280.
Takže o 20 milionů víc.
20 milionů. Ale, no. ono to jako roste jako každý rok, tyhle ty daňový příjmy. Jo, nějaký růst jsme předpokládali. To jsou věci, které, jak říkáš, jo, jako zoufat si, že nám stát neposílá peníze, nemůžeme.
No.
Jako stát peníze posílá, tenhle ten automat financování obcí a krajů funguje.
Jo.
No.
Dobře. No, tam v této souvislosti, co se týká opravy náměstí a i jeho jako ceny, která je jako astronomická, ty 4 miliardy. Tak si vzpomínám, že v době, kdy bylo zadání architektonické soutěže na světě, tak jedna z věcí, které to zadání obsahovalo, bylo, že se ta oprava musí vejít do 50 milionů korun. Což je před těma 8 lety, jo, v tom roce 2017 nebo 2016.
Rok 2016.
No, jo, teďka jsme na pětinásobku a no to jsme.
Jasně.
Jo, to není ani dvojnásobek, to je prostě pětinásobek. A který je z největší části, podle mýho názoru, způsobený tím, že prostě tu soutěž, nahlaj se ještě, já to dokončím.
Jasně,
pojď. že tu soutěž prostě zničila ta třináctka. Jo. A tenhle gang, jako, který tady napáchal mnohé zlo, zejména v hlavách lidí, jo. Tak je podle mě i finančně zodpovědný za tohle. Jo. Přinejmenším politicky finančně zodpovědný za to, že místo, aby náměstí bylo opravený prostě za 50 milionů s více prácema za 70, jo. Tak to bude stát prostě 240 s více prácema 300. Jako, jo. A tohle to jde přímo za nima. Jo. To by si měli jako nechat vytesat na náhrobky.
Jasně.
Nebo respektive obyvatelé Velkého Meziříčí by měli napsat na náhrobky, prostě jo, připravili jste naše město o 250 milionů s úctou vděčný národ. Jako. A už je nikdy nikam nevolit. Prostě. Jo, ani kdyby se ty lidi ucházeli o funkci ty vole nástěnkáře bytového družstva Podolí, tak prostě to nemají dostat tady tu funkci. Protože se ukázalo, že jsou úplně neschopní. Jo, ze svý zlý vůle.
Hele, já tady tohleto jako nějaký vokatý pošlapávání předchůdců, jo, nebo zdůrazňování jejich chyb. Moc nemám rád. Jo,
to ty vole, počkej, jako ale tady nejde o poplatek ze psů. Tady jde o to, že oni prodražili největší investici v dějinách města na pětinásobek.
Já to nemám rád obecně a pak se dostaneme jako k té věcní části. Jo, já to prostě nemám rád úplně pocitově. Myslím si, že tu politickou odpovědnost už v podstatě jako ta už byla vyvozena. Protože z těch lidí jako v zastupitelstvu už nikdo není. Je to tak? Jiřina Jurdová možná?
No jasně.
Ta byla proti té variantě jedna,
jo.
Ale Josef Komínek byl pro jedničku. Jo, takže možná Jiřina.
Jo. No. No jasně, Josef Komínek byl sice pro jedničku, ale prostě ta jeho touha stát se starostou způsobila celý ten veletoč. Jo? Jo, protože tanečky kolem architektonické soutěže nebyly kvůli architektonické soutěži. Jo, to už jsme si tady řekli v nějaký 10. epizodě spolu. Jo. Ty byly kvůli tomu, že Josef Komínek chtěl být starosta.
Dobře.
Ale lidovci nenáviděli Necida, to je celý.
Jasně, dobře. Nicméně jako cítíš, že nějaká politická odpovědnost už jako byla vyvozená, nebo jí bylo učiněno za dost, že z těch 13 lidí tam jako jsou pouze zbytky. Jo? A teď jako věcně k tomu, co jsi říkal. Pozorný posluchač si všimne, že ta vyhlášená cena 139 milionů, nebo to je jako nejlevnější nabídka, ale ještě se to 236, jo. Ale ještě se to pořád vyhodnocuje, jo. Je bez DPH. Nicméně A my vždycky musíme počítat DPH. Nicméně tam jsou dvě části. Jo. Tam je část, řekněme to náměstí, to, co jde za městem, a pak je tam část kanalizační a vodovodní, která jde za svazkem vodovodu a kanalizací ze 70%, jelikož je to rekonstrukce. Jo. A to znám.
No dobře, řekni to číslo.
Nějak se to spočítá kolem 240 milionů korun. Jo, takže abychom...
Město to bude stát 240 milionů korun.
Zhruba.
Minus, jo? Jo. Když vám budu pustit a nebudou žádný více práce. Tam.
Určitě budou více práce. Jo, to je zcela jasný. My už teď máme jako vymyšlené i nějaké věci, které tam chceme udělat jako navíc. Jo? Který, když už se to dělá, tak jako něco navíc tam jako určitě budeme chtít. Krom toho z povahy, prostě takhle velká zakázka, kdy se chce víc vstříc lidem, kdy se řeší prostě v okamžiku, kdy se otevře nějaký výkop, uvidí se, co se tam najde, jo, ať už archeologové nebo z pohledu nějakých sítí, takže tam jako budou více práce. Jo. Už jako někteří se na to těší. Jo, jako, a ještě uvidíte, jak vám to napálí. No snad, jako budou tam více práce. Takže, ale důležitý je, nezapomněli jsme na DPHčko, výchozí částka je zhruba taková. No a teď se přetočíme zpátky těch 8 let nazpět do toho roku 2016, když se ta architektonická soutěž vyhlašovala. Realita je prostě taková, že v těchto architektonických soutěžích jakékoliv jako podmínky nebo co se týkají peněz a pokusy odhadnout náklady na realizaci jsou jako opravdu jako hodně jako neříkám jako nezávazný, jo, ale může to lítat, ale i řádově, jo, to je
jasně, opravdu pokusovější. Ale i kdyby to bylo o 100%, jo, já rozumím tomu, že při těch soutěžích prostě je to úplná ezoterika, no, jo, prachy. Jo, tohle všichni víme.
Takže jako první věc, jo, částka 50 milionů už tehdy byla jako úplně nereálná, jo.
Dobře,
to říká teď projektant, jasně, a tak to bývá vždycky, jo? Protože tam tehdy nebylo řečeno jako 50 milionů a co v tom má být, jo? Že se bude opravovat elektrika, jo? Máme tam docela dost jako i vlastních elektrických rozvodů, které propojují městské budovy, veřejné osvětlení zcela nový, samozřejmě povrchy, s tím se asi jako počítalo, ale dešťová kanalizace, jakmile se začala řešit, musí tam být nějaký velký vsakovací objekty, mobiliář, jaký bude kvality, jo, v jakém bude standardu, se tehdy ještě neřešilo. Bude tam i nějaký vodní prvky, jo, nějaký osvětlení těch historických budov. Rozšířilo se ta plocha, jo, o lokalitu Rozkoš, Soutok. Takže už tehdy to bylo nereálný. Jo. Tehdy by to mohlo odpovídat tak jako opravdu tomu předláždění. Jo, 50 milionů předláždíme a to ještě si musíme jako nemůžeme vybírat úplně to, co chceme, ale musíme brát jako dost ohled na cenu. Jo? A, takže ta cena 50 milionů na tu jako zapomeň. Jo? To tehdy nebylo reálné. Inflace od té doby, od toho roku 2016, kumulovaná, mohla být asi nějakých jako 40%.
Jo? Já tě zastavím. Jo.
Ale stejně tak se vyvinuly i ty daňové příjmy. Jo?
Takže... Rozumím. Hele, jako všichni to víme, že to je, já to říkám podruhý, ezoterika. Jo?
Ano.
Tady tyhle ty ceny z těch architektonických soutěží, respektive ty ceny v tom zadání.
Ano.
Ale i kdyby to bylo o 100%, jo, tak jsi na 100 milionech. Jo? Kumulovaná inflace je 140 milionů, jo? Musíš k tomu přidat ještě nějaký mzdy těch lidí a tak, kteří na tom budou pracovat. Jo? Tak, ale furt jako nejsi jako na těch 250 pomalu. Jo?
Ale ty si představíš, že tehdy ta architektonická soutěž se mohla seknout o 100%, a to už je hodně, ale jako to neznamená
já
nic.
Já to připouštím, jo?
Jo? Tak se sekla o 300, no, o 400.
No, nemohla se seknout o 300, o 400, to je blbost, jo, tady tohle. Ne,
to se ale reálně u těch architektonických soutěží děje.
Ne, nesekla se ani o 300, ani o 400, no. Je to tak, že se k tomu přidala inflace za těch 8 roků.
No.
Která ale se promítla nejenom jakoby do samotné té ceny, té realizace, ale i do těch všech věcí kolem. To znamená do ceny materiálu, do ceny lidské práce,
no,
jo, do ceny benzínu nebo nafty do stavebních strojů a co já vím co. Jo. Jo. Takhle je. To navýšení je tady kvůli tomu. Jo.
No.
Ale to přece nevomlouvá ty lidi.
Hele.
Jo, oni si tak jako sedli a řekli si, my si tady ze svý vlastní politického plezíru zničíme architektonickou soutěž, Jo, celý to pozastavíme, tu opravu náměstí. I když víme, že prostě to za 10 let, až to tady Alec Kaminaras prostě rozsekne a udělá se to, tak to bude pětinásobně dražší. No neřekli si to tady, jo? A tohle měli říkat těm lidem přece dopředu. Jo, že tady, ta naše, tady ten náš politický gangsterismus znamená, že vy to náměstí ne, že budete mít o 10 let později, ale ze svého rozpočtu, respektive z rozpočtu svého města, za to zaplatíte pětinásobek. Protože to tehdy bylo jasný. A byli i lidi, co to říkali. Jo.
Jako tehdy bylo jasný.
Takže kvůli tomu, že ty jsi politik a jednou někdo bude jako popotahovat, jo, tak jako nesmej, nepokoušej se smít vinu ze svých gangsterských předchůdců prostě. Jo?
Hele.
Ne, jsou přímo odpovědní za to, že prostě se tady vyhodilo 250 miliard do kanálu, a to doslova.
Už tehdy bylo jasný komukoliv, kdo se v tom oboru pohybuje, že to nebude za 50, ale že to bude na ně, za dvojnásobek, spíš i víc.
Říkali z toho tehdy, jako vážně.
No, ale jako i z toho, když se začínalo projektovat, už jako nebylo reálných. Jo. A takže už tehdy bylo jasný, jakože 50 zapomeňte, z toho, když by to někdo dopočítal poctivě, taky by nebylo reálný. Tehdy plus inflace. A ta odpovědnost těch lidí tehdy byla dvojí. Byla za prvé za to, že jejich připomínky jako, nebo jejich důvody, proč toho vítěze zhodit, ty důvody byly malicherný. Jo, typu nemáme tam namalovaný vánoční strom, jo, nebo typu má se jezdit tady tudy a my tudy jezdit nechcem. To je věc, která se dá normálně jako dopracovat, upravit.
Jasně.
Z části malicherné důvody a z části, řekněme, nízké, ten důvod, že to brali jako záminku, si zatopit starostovi Necidovi. Jo, tak jako za tohle to mají jako jasnou a plnou odpovědnost politickou, skončili a hotovo, jo, a teď jako, já to považuji za důležitý téma, jako odpovědnost politiků. A ještě jsem si procházel ty zastupitelské příručky, které jsme dostali na začátku. Máš opravdu jako politickou odpovědnost, to je v tomto případě jasná, a pak máš nějakou odpovědnost právní.
Jo, trestně právní. Jo.
No buď trestně právní, nebo majetkově právní. Mm. Která by se mohla jako vyvodit v případě, že zanedbáš nějaké svoje povinnosti zastupitele, čili se třeba jako neúčastníš něčeho, nějakého úkolu, ke kterému si byl pověřen. A ono to má nějakou příčinou souvislost s nějakou škodou, která vznikla. Jo? Ale tohleto hlasování v roce 2016 a 2017 se ještě žádného majetku jako netýkalo. Mohlo se týkat třeba té architektonické soutěže, kterou jako de facto zmařili. Jo? Jenže po nich tam přišli jako další a říkali, no to soutěž není zmařená, jo? Jako my využíváme její výsledky. Jo? Takže já chci, aby bylo řečeno jako jasno. Jasný, politická odpovědnost je jasná, popotahujeme se za to. Nás taky budou za x let jako soudit někdo za to, že jsme nepostavili bazén. Jo? A taky budou říkat, kdyby se to postavilo tehdy podle té studie, u té základní školy, tak by to stálo polovičku. Jo? Tohle je politická odpovědnost, který se nikdo nezřekne, ale jako já jen jako jsem opatrný v téhletý právní odpovědnosti a považuji to za důležitou jako otázku, ale z toho, co mi vychází, tak jako nějaká právní odpovědnost tam jako není.
Ale to jsem přece ani neřekl.
No, jako, ale pozor, jako v okamžiku, kdy ty začneš jako počítat peníze, o který jsme jako přišli jejich jako špatným rozhodnutím, tak to k tomu svádí, jo? Jako,
ne, ale já netvrdím, že ty lidi mají trestně právní zodpovědnost, i když bych byl nejradši, kdyby uměli.
Majetkovou, jo?
Jo, no, majetkovou, nebo jako je to čumák, jo? No. Prostě, že by opravdu jako reálně přišel policajt a nasadil jim klepeta a odvedli do kládku, jo?
No ne, pozor, ale protože jsou v politickém spektru jako i názorový proudy, který přesně tohle to říká, jo?
Ale tohle netvrdím já, jo?
No.
I když jako v případě některých by se mě to líbilo, kdyby byli tak aspoň týden o chlebu a o vodě, jo? Jo? A zasloužili by si. Ale tvrdím, že mají opravdu jako politickou odpovědnost tady za to. Jo, ty mě říkáš, že ji dostali tím, že prostě už je lidi nezvolili nikam.
Jasně.
A já bych ale chtěl, aby tady zaznělo i jako významné memento, že prostě až uvidíte milí voliči, posluchači, příště takovýhle imbecily zase, který prostě jsou chytrý a až na půdu. A když jsou dětským lékařem, tak se cítí být povolání k tomu hodnotit práci architektů, jo, tak byste je rovnou prostě si škrtli, jo, ze svého volebního seznamu. No. Tohle chci říct jediný.
Jasně. Hele, napadá mě k tomu poslední věci, ono ještě taky záleží, jak se ta rekonstrukce pojme, jako obsahově, co tam jako bude, nebude, a musíme si jako říct nebo přiznat, že jsme se snažili to náměstí opravdu vymyslet jako co nejlíp, tak, aby bylo hezký, dobře a dlouho sloužilo, čili jako všechno, co jde opravit při té příležitosti vyměny povrchu, opravit, ty povrchy dát opravdu jako dobrý, trvanlivý, to vybavení dát opravdu jako dobrý. Jo, je pravda, že kdyby u toho byl jiná politická garnitura, předchozí vedení, tak by třeba tam to nevymysleli prostě tak dobře a bylo by to třeba slednější, ale jako horší. To je jako jeden postřeh. Druhý postřeh, ta hlavní odpovědnost politická, ale přece jako jde ne za to, jestli to stálo tolik nebo tolik. To záleží opravdu na tom, kolik si do toho projektu vymyslíš věcí, a záleží to na tom, v jaký době to děláš. A hold, prostě město v některý době staví levněji, v některý dráž. Jo. Ale ta hlavní politická odpovědnost je přece v tom, že se to zbytečně o jako asi 5 let jako zpozdilo a že to náměstí vypadá tak, jak vypadá, že je příšerný, prostě pokaždý, když tam jdeš, tak je tam dolámaná dlažba, blbý mobiliář, jo, je to...
Obecně se tam nedá už existovat, no, na tom náměstí, tak, jo.
Takže
to víme.
To je ta hlavní odpovědnost, jo. Ne to, jestli to stálo v určitý době o tolik víc nebo o tolik míň. To je ta hlavní odpovědnost, že máme náměstí, který...
No tak, četl jsem teďka nějakou diskuzi na Facebooku, to zase byly ty intelektuálové tam. A ten pán takový, jak bydlí v dodávce, radí vám s dopravou, tak tam psal, že to máte jenom prolejt asfaltem, takový ty největší díry pod bránou tam. Dole.
Jo, tak
a bude to fajn.
To byl vyloženě trolling, že jo. To byl vyloženě trolling z jeho strany, ale byť okrajový, ale asi 3 lidi se tam sešli, kteří si to jako vzájemně olajkovali a říkali, že to bude paschvíle, že se to mělo nechat, jak je.
No, ne, tak zase tohle je jako významný posun, jo. Protože jestli si vzpomínáš, tak v té době před těma 10 lety, v době těch největších bojů, tak to byly opravdu jako frontální útoky, jo. Na to prostě ten Josef Komínek a ten jeho gang jako dokázali ty lidi zblbnout, že oni jako téměř brali jako sudlice. Jo. A teďka, když je proti tomu 9 lidí, tak jako dobrý. Jo. To znamená, že buď to průměrná inteligence v tomhle městě záhadně vzrostla, jo, anebo už to není téma, jo, že už ty lidi prostě tuší, že už se to udělat musí, takže prostě tahle bitva je prohraná. Jo.
Jasný, tam stačí se jako projít a jako říct si, hele, jako... Už by to s tím chtělo něco udělat.
Ty jsi byl minulý týden na setkání představitelů zhruba stejně velkých měst okresu Jihlava nad Sázavou, nebo jak to bylo?
Je spousta novoročních setkání, byl jsem na setkání představitelů měst s vedením kraje Vysočina, což bylo v obrovském kulturáku v Polní. Takže to bylo takové jako hromadné setkání, ale to setkání druhý bylo setkání představitelů jako měst okresu Žďár nad Sázavou. Čili že jo, my, Bystřice, Nový Město, na Moravě, Žďár nad Sázavou a Velká Bíteš, čili všechny tak jako přibližně jako stejně velký města nebo řádově podobně velký města, podobné problémy, a byli k tomu přizvaní pracovníci kultury, odboru kultury nebo kulturních příspěvkových organizací. A tak to bylo velmi zajímavé. Pořádal to Michal Šmarda, novoměstský starosta. A
nech mě hádat. To pořádal znamená, že to spíš jako nepořádal, zjevil se tam na poslední chvíli a byl to jeden velký chaos.
No.
Protože já ho znám.
Je pravda. Kafe jsme si snažili udělat sami, když jsme tam na začátku jako přišli a byli jsme tam vlastně první. My jsme si ještě trochu spletli diář, že jsme tam byli o půl hodiny dřív. Ježiš, nebavme se o takových... Jako...
To já jsem chtěl jenom, jako, že to prostředí v Novém městě znám.
O takových podružnostech bylo to velmi jako
milý setkání. Co se tam dozvěděl o nýho? Nebo ještě jinak. Jako, Z tvýho pohledu, Martine, jo, se na to ptám, protože to má přesah. Jo. Z tvýho pohledu jsou tyhle setkávání k něčemu? Jsou vůbec ty zkušenosti těch měst jako přenosný navzájem?
Jasně. Jasně. A
jak?
No, prostě si normálně popovídáš s lidmi, kteří řeší stejné problémy a nebo jiné problémy, jo, jako takže za prvé si srovnáváš, jako jestli máme stejné problémy, za druhý si srovnáváš, jak je řeší, jaký přístup k tomu jako zvolili. Dám příklad, jo, je tam, bavili jsme se o řízení městských investic, bavili jsme se ale i o třeba odpadovém hospodářství, bavili jsme se o veřejné dopravě a vlastně třeba i o chodu úřadu, nějakým uspořádání, v podstatě o spoustě věcí ve výsledku. Takže jo, je to zajímavé, každá ta obec k tomu přistupuje jinak.
Nevím, tak dělají někde něco.
Konkrétně tě zajímá.
No, jestli někde něco dělají tak, že ty jsi řekl, tyjo, to je dobrý, to musíme taky. Třeba, jo. To je ten konkrétní příklad. Jo. Existuje něco takového?
Jo, tak to jsem zaskočil. Ten Žár nad Sázavou má takový jako zajímavý přístupy k řízení investic. Starosta Martin Mrkos jako má nějakou praxi v soukromí sféře na nějaký ekonomický pozici, čili dokáže uplatnit tohleto nějaký analytický myšlení, nějaký analýzy a podobně, tak tohle je třeba fajn. Klasicky Michal Šmarda, zase jako tím, jak je tam dlouho, jak má to město taky dobře obšlápnutý, dokáže být takový jako lidský, tak přemýšlí o těch věcech zase jako trošku jinak. Byla zajímavá třeba diskuze o financování nepedagogických pracovníků, což je teďka velký téma mezi starostama. Zjednodušeně řečeno, z našich škol základních a mateřských my platíme ten barák, to, aby se tam topila, byla tam elektrika a aby ten barák jako stál, že, aby byl vybaven nějakýma věcma. A personál platí stát. No a teďka se jako stát přišel s nějakou jako myšlenkou, která je logická, že by ty školníky a kuchařky měly platit obce, že by to mělo jít před z obce. To neznamená, že by se stát jako chtěl zbavit jako finančních nákladů. Jo? A kdyby se chtěl zbavit třeba z 10, z 20%, bylo by to jako ještě snesitelný. Jo? Ale jde o to, že ty obce dokážou lépe přemýšlet a lépe optimalizovat třeba ten chod těch institucí. Jo? Jinými slovy, jestli tam má být jeden školník nebo dva školníci, nebo jestli mají být sdílení ti školníci napříč třeba městem, tak to jsou věci, kde opravdu se může nějaký důvtip těch obcí
vyplatit
nebo uplatnit. Jo? A třeba bylo zajímavé, že ten Michal Šmanda uvažoval tímhletím směrem, jako říkal, já bych do toho klidně šel, já bych to jako klidně jako zkusil vymyslet, jo? Jestli s tím stát jako přijde, tak jo, a snaží se prostě jako nahodit udičku, jestli to ostatní jako vidí podobně, jestli to taky tak budou řešit, pak už si můžeš vyměnit zkušenosti. Já třeba ze Žďáru nad Sázavou čekám na nějakou zkušenost a schůzku ohledně seniorského taxi, jo, který tam rozjeli poměrně nedávno, takže mě bude zajímat, jak to pojali, kolik to stojí, co tam jezdí za auto, kdo ho řídí, kdo to využívá, za jakých podmínek a podobně. Tak jak to teď možná na posluchače působí jako nějaký volný tok myšlenek, tak skutečně takhle volný tok myšlenek je to i na tom setkání těch starostů.
Posloucháte podcast Martina Kamana a Petrose Martakidise Kavárna Meziřečí.
Zaznamenal jsem takovou pirátskou vlnu na Twitteru, že jste zařízli krajské bafuňáře a sebrali jim 40 nebo 60% platu, či co. Čímž je myšlený, že takový ty lidi, co kumulují funkce, to je tady na Vysočině třeba hejtman, je zároveň poslanec a hejtman,
jasně.
Takže prostě z jedný tý, že nebude brát oba plný ty platy. Mm-hmm. Jak to tam s tím je, Martine? Díval ses na to a co s tím mají společně opěráti, prosím tě?
Tak postupně. Nejdřív se musíme možná omluvit posluchačům především, ale i panu hejtmanovi. My jsme tady kdysi počítali to, jaká je jeho odměna a obvinovali jsme z toho, že tím, že je uvolněným hejtmanem a zároveň poslancem, že to jako nás jako stojí víc peněz, než by bylo potřeba. Přehlídli jsme přitom nějaký odstaveček v zákoně o krajích, který říká, že poslanec, který je zároveň uvolněným hejtmanem nebo uvolněným zastupitelem obecně, tak ta jeho zastupitelská nebo hejtmanská odměna se skrouhává o 60%. Jo? Čili ve výsledku to, že Martin Kukla je uvolněným hejtmanem, je jako pro krajskou kasu levnější, než kdyby byl neuvolněným.
Tam jsou paradoxně.
Paradoxně. Tam jsou nějaký koeficienty. Čili ten zákon o krajích proti kumulaci funkcí už nějakým způsobem bojuje, ale týkalo se to zatím pouze poslanců, senátorů, kteří by zároveň chtěli být nějakými uvolněnými krajskými nebo obecními zastupiteli. Jo? Čili týká se to maximálně 280 lidí. A tahle ta, co s tím mají společného Piráti, no tak obecně jako Pirátská strana vystupuje asi jako nejostřeji z celého spektra proti kumulaci funkcí. A mají 4 poslance, čili tam asi mají nějakou jako zákonodárnou iniciativu a oni tento princip rozšířili, aby se to týkalo nejenom těch 281 poslanců, senátorů potenciálně, ale aby se to týkalo i těch, kteří kumulují ty funkce například mezi městy, obcemi a kraji. Čili typicky, čili v tom našem krajském zastupitelstvu hejtman už je jako pořešený tím stávajícím zákonem nějakým způsobem, ale jsou tam ještě někteří radní, kteří jsou zároveň třeba uvolněným místostarostou a zároveň uvolněným radním. Jo? Čili příklad Miloš Hrůza, jo? Místostarosta Třebíče a zároveň uvolněný krajský radní. Prostě na něj se žádný to skrouhnutí té odměny nevztahovalo a díky tady tomu zákonu se to vztahuje i na něj. Jo? Takže jako ti Piráti, ta pirátská politika, když byli u moci v tom kraji Vysočina, tak si vymínili, že nikdo z té krajské rady nebude kumulovat jako dvě funkce, nebo je nebude kumulovat, řekněme, dlouhodobě, že se tam může stát po výsledku voleb, že, jako, že tam jako dvě funkce se sejdou, ale je potřeba je jako vyklidit to pole co nejdřív. Jo. Takže když na to měli vliv, řekněme, třeba účastí v té krajské radě, tak to tam jako bylo pořešené takto, ale zkusili to vyřešit i na úrovni zákonodárce.
No já si teda myslím, že tady si trošku myslím, že Piráti trhají jabka jako z té zahrádky, jo? Ale to je už v názvu té strany, že se to děje. Jo?
Jo.
Že to nebyla jako jejich zákonodárná iniciativa, že se jenom přihlásili k něčemu, co se stalo. Jo? Ale je to jedno, jo? Důležitý je ten samotný fakt, jako, že se to děje, jo? Protože ta...
Ale je to politika, jo? Jako každá dobrá věc má jako 1000 otců.
Ano.
Já detaily...
Úspěch má mnoho otců, neúspěch je sirotek.
Já
to
detaily...
Politice je vždycky.
Ale já detaily neznám a fakt, že jako Piráti vystupují proti kumulaci funkcí, je jako známý, dlouhodobý.
No, nespochybnuju tady tohleto. Na Vysočině je to tak, že palčivým problémem, co se týká té etiky politické, tak je nejenom ta kumulace funkcí, ale i takový to odměňování lidí za hlasování penězma z krajského rozpočtu, jo? Nebo jak to mám říct. Jo? To znamená takový ty uměle vznikající místa předsedů výborů a podvýborů a tak za plný plat. Neexistuje nějaká legislativa, Martine, která by řešila tady tohle? Neexistuje. Je to opravdu jenom na vkusu každého soudruha, jo?
No především na vkusu voličů.
Jakože tam takový imbecila pošlo, jo? Vyčuraný, jo?
No, jasně. Takhle, jako na té kandidátce to nepoznáš na konkrétních lidech, jo? Tam prostě jako je to o tom volit politické strany, které mají nějakou stopu, nějakou historii, nějakou důvěryhodnost. No,
nějakou soudnost.
No, jo.
Teda v tomhle případě se ukázalo, že ano, není. Jo. že jako tu soudnost nemá. Nejenom, že prostě ty jejich uvolněný představitelé kraje, tak si na sebe berou víc, než jsou schopní zvládnout.
Ale prostě jako Martin Kukla poslanec natáčí takovýto video, jako, že se tam krčí v té lavici a tady právě za mnou teď. Jako. Vládní poslanci si zvedli prostě platy. Jo. To je strašný, smutný příběh jako pěti koalice. Jo. Jako tohleto, tam on jako říká, který slučuje jako dvě funkce, prostě, které nejdou vykonávat plnohodnotně současně. Zároveň se jako netváří, že by jako s prací poslance končil. Jo. Ten rozjíždí už jako kampaň na podzimní volby. Takže tohleto on jako říká svým voličům. Ale současně má plnou krajskou radu jako lidí, kteří tam jako se tváří...
Jasně, který hrabou plnýma hrstma, jo,
no, zveřejného rozpočtu. Tak, jo.
Mimochodem, ale včetně jeho, jo. Hele, no. Jak moc velký kretén musíš být, abys jako tohleto volil? Jo, jak moc musíš mít jako nasránu v hlavě? To mi vysvětli. Jo. Tím já si lámu hlavu už dlouho. Tak do očí bíjící tady to, že to jsou úplně nekompetentní prostě hovada, který hrabou plnýma hrstma. A ty lidi za to ještě tleskají, jo.
Nevím. Jo, jako to je narušená důvěra v politice. Jo, jako opravdu důvěra v politické strany jako takový, důvěra v politiku a tihle ti toho jako zneužívají.
Včera mi říkal jeden kamarád, to je dobrý, pozor, přijde návod, jo, jak se s tím vypořádat. Který mi včera říkal jeden kamarád. On říkal, že má v práci ty svoje zaměstnance, jako dělníky tam v té práci, se kterými vůbec není řeč. Jo. Říkal, 70% z nich jsou prostě úplně internetově postižení, jo, nebo jak to říct.
Jasně.
A kdykoliv zazní slovo Ukrajina nebo Babiš, tak on říkal, že odchází. Ale aby se uklidnil, protože nemůže poslat do háje, jo, protože potřebuje mi chodit do práce o víkendech a byl s ním jako kamarád. Jo. Tak aby se uklidnil, tak říká, vždycky pošlu tak 200 na drony, prostě na Ukrajinu.
Jo.
A řeknu si, a to máte za to. Tak tohle je možná návod a recept.
Návod a recept, nevím. Jo, vlastně já bych přestal především říkat lidem, aby šli k volbám. Jako,
jo,
aby chodili, jako, prostě jako to je v pohodě. Tam nechodit, jako jestli tě celá politika jenom štve a bojíš se, kdo další tě zklame, tak prostě jako... Tam nechoď.
Poslední téma, o kterém jsem se chtěl s tebou bavit dneska, tak je to, jak ty okrádáš ty seniory. Jo. Protože Josef Komínek jim tady dal MHD zadarmo a ty jsem to zase sebral, oni se na tebe hněvají teďka, jak jsem si přečetl na městském webu. Tak obecně teďka, vy jste zrušili tu dopravu zdarma pro seniory, kolik to přineslo do městského rozpočtu a proč jste to udělali? To je první otázka. A druhá je ta, jak se vám daří teďka, protože od února jsou nový linky krajský, tak jak se vám to daří slaďovat s tím? Jo.
Tak 57 tisíc korun za rok. Jo. Teoreticky jako ušetříme. Jo. Prostě počet cest seniorů v MHDčku odhadem za rok, já mám data za listopad, krát 12, listopad je takový typický měsíc, krát 8 korun je 57 tisíc. To jako v uvozovkách jako může ušetřit. Jo?
A z toho čtu teda ještě jeden údaj, ty seniori těm MHDčkem moc nejezdí teda.
No tak naše MHDčko celkově je strašně malý. Jo? My tomu říkáme MHD. Trošku jako...
Zkusím
i do historie, jo? Kdy to historicky vzniklo. Vzniklo to v době, kdy se postavilo autobusový nádraží. Všichni byli hrdí na to, že jsme to velké město, který má autobusový nádraží a že už se jako nepostává někde podél silnic. Jo? A že tam je prostě ten kiosek, ten bufet, jo? Kde si můžeš koupit něco a přečíst jízdní řády a kde ti poradí, kudy kam jet. Jo? Nejenže to se časem prostě úplně rozpadlo tím, že ty krajské autobusy začaly zastavovat podél cest.
Ano, zase začali zastavovat na té jedálně.
A je to logický, že jo? Protože pro místní dopravu chceš být co nejblíž. A A tím se to úplně zerodovalo, ty linky se postupně skrouhly ze tří na jednu a v tuto chvíli najezdí ročně necelých 40 000 kilometrů. To znamená na jednoho obyvatele jako necelé 4 kilometry za rok. Čili to není úplně jako využívaná služba. Jo? A to si řekněme na rovinu. Je to vlastně i kraj v podstatě si jako nechal a vyžeral takový ty školní linky, takový ty nejlukrativnější. To MHDčko jezdí asi 18 spojů denně a spíš jako když ten autobus jako má čas, jo? Když nejezdí pro ten kraj v ty špičkové hodiny, tak mezi tím prostě jako zajede někam do průmyslové zóny. Jo? A, takže je to velmi malé MHD, až by se jako skoro slušelo nemluvit o tom jako o MHD. To jako, jo.
Takový symbolický MHD.
No. Jo. Takže a další věc, kterou jsem z těch listopadových dnů zjistil, je, že ty cesty po velkým meziříčí, kdy opravdu nástupní i výstupní zastávka je uvnitř města, tak asi 20% se uskutečňuje tím MHDčkem a 80% tou veřejnou dopravou Vysočiny, těma krajskýma autobusama.
Jo, to znamená, autobus, který jede z Jihlavy do Brna, tak do něj ten člověk nastoupí na Ubily a skončí někde u Hřbitova. Jo? Je to tak? A to správně. Tohle myslíš.
Přesně tak. Jo. Takže je to vlastně i trošku jako nespravedlnost, aby byly dva ceníky, jo, ten, kdo má štěstí a prostě vychází mu to na ten MHDčkový spoj, ten senior, tak to bude mít jako zadarmo, ale jiný senior, který prostě jede jinou linkou, nasedne do jiného autobusu a tam to má jako za 8 korun. Já to nechápu, proč ty služby by měly být jako tak komplikovaný, jo. I Jihlava, Třebíč mají MHD integrovaný do toho krajského systému. A jsou tam nějaké speciální podmínky, nějaký odstavec úplně nesrozumitelného textu, v kterým se jako těžko vyzná, ale jako Jihlava a Třebíč alespoň mají tu síť MHDček jako funkční, jo? Že to opravdu jako trošku připomíná nějakou jako síť dopravní.
Abych to zhrnul, Martine, je to teda tak, že jsou tady dva typy linek, dva typy autobusů, kterými se můžeš přepravovat uvnitř velkého meziříčí. Jedno je úplně běžný autobusový linky, který tady projíždějí, ty do něj nasedneš někde na jednom konci města a vystoupíš na druhém, stojí to zhruba 8 korun.
Ano.
A pak je tady něco, čemu se říká MHD, což jsou autobusy, které zrovna nikam nejezdějí od těch různých dopravců, tak vy jim dáváte prachy za to, nebo jste je poprosili, aby nějak jako převáželi lidi z místa na místo a Komínek tehdy ještě řekl, že seniori tohle budou mít zadarmo. A vy jste udělali to, že jste řekli, dobře, tak jako super, ale nemůžou tady být dvojí ceny, prostě je to úplně, celý je to nesmysl, takže prostě všichni platí 8 korun, seniori.
Řekli jsme, že ty ceníky budou stejný. Jo? No, už před rokem jsme se na to připravovali, kdy nebo před dvěma, kdy ty naše ceny toho MHDčka byly klasicky jako zatuhlý v minulosti a řadu let se nevolarizovali, tak my jsme to postupně dotáhli na tu krajskou úroveň, aby to byla jedna cena. Byly tam slevy za použití bezkontaktní platby, jo? Což zase jako nějaká další nesystémová odlišnost od toho krajského autobusu a řekli jsme si, že to má smysl sjednotit.
Poslouchám.
No a pak je samozřejmě jako ta druhá věc, ta filozofická otázka, zda teda okrádáme důchodce. No. Jako prostě byla tam služba, která měla 100% slevu a mě to jako nedává smysl. Protože
mě hlavně vůbec nedává
smysl. Mě osobně, jo, teďka.
Jako o 8 korunách. Jo, to je prostě...
Jasně. Jo. Jako takhle, dopravní systém, doprava, jízdní v autobusech přece nemá být jako nástroj pro vykonávání nějaké jako sociální politiky, jo? Něčeho, nějakého zvýhodňování určitý skupiny obyvatel. Krom toho, že jako senior, jako věk 70 let ještě pořád jako není úplně jako nějaký znevýhodnění. Jo? Člověk, který pracoval, by měl mít jako nárok na starobní důchod. Stát vypočítává starobní důchody a zároveň určuje, že seniori jezdí za polovičku, takže on má zhruba představu, kolik stojí služby pro seniory. A jako samotný jako věk, vysoký věk, jako není nějakým jako handicapem, který by si zasluhoval, jo, nějakou jako úplně extra. My se potřebujeme postarat spíš právě o ty už nemohoucí seniory. Potřebujeme mít dostupný nějaký tyhle ty pečovatelské služby a služby nějaký osobní asistence a podobně u těch lidí, kteří už fakt jako nemůžou, jo. Ale jako dávat to plošně všem seniorům nad 70 let, protože ale... prostě můžem, jo, takový nešťastný, nesystémový.
No, jako z politického hlediska prostě tam jsou dvě chyby, jo, velký. Hmm. Jo. Jedna je taková lokální, a to je to, že když dáš komukoliv cokoliv zadarmo, v rámci toho předvolebního slibování, tak je to, a už jsem to říkal, jako výraz nejhlubšího pohrdání voliči. Protože ty tím říkáš, vy jste takový idioti, nebo já si o vás myslím, že jste takový idioti, že když vám dám něco zadarmo, tak vy mě za to budete volit. Jo, že to funguje normálně jak ty vole Pavlovův reflex u psa, jo, zazvoní zvonek, nad miskou žrádla on začne slinit, jo, tak tenhle politik si myslí, dávám něco zadarmo a vy mi za to dáte hlasy. Je to opravdu pohrdání voličema, tady to, od těch levičáků. Jo. A je to takhle. Jo.
No tak jasně, ale někteří lidi to vnímají tak, jako že hle, tady je někdo, kdo mi chce pomoct. Jo. Tak to ty lidi vnímají, jo, jasný.
No to v tom případě si to pohrdání zaslouží teda. Jo. Hmm. A ještě druhá věc, a ta je vážnější, tady to... Ještě jinak. Seniori jsou v České republice jako nejsaturovanější sociální skupina ze všech. Jo? 20 let tady, kdykoliv prostě někdo chce rozhazovat prachy ze státního rozpočtu, jak první jako si vzpomene, tak jsou seniori. Jo? Od Jiřího Paroubka až po Andreje Babiše. Dělali to úplně všichni. Je to přímá cesta k tomu, aby jsme tady dopadli jako v Řecku. Víš, jak to bylo v Řecku za doby krize, Martin?
No, řekni.
Opravdu to bylo tak, že ty mladí lidi neměli práci, aha, a celý rodiny živily babičky za svojí důchodu. Aha. Jo, protože ten stát prostě přesně takhle ty seniory saturoval, jo, cpal jim horem spodem, ty důchody byly opravdu vysoký. A tím, jak ten socialistický řecký stát úplně rezignoval na jakýkoliv rozvoj ekonomiky a tak, protože prostě to tak sociální mají, tak lidi byli bez práce, buď to seděli doma, nebo odjeli do Německa, kde se aspoň dalo jako nějak robit. A ty rodiny žili z jednoho příjmu a to byl prostě starobní důchod někoho z těch seniorů.
Jo. Jo?
Tak přesně k tomu my směřujeme. Jo? Andrej Babiš prostě po jeho řádění tady už nebude mít práce vůbec nikdo. Jedni je důchodci, tady budou sedět a budou rozdávat prostě to, co jim každý ráno přistane, tak svým dětem by měli na vajíčka. Jo? Bezva.
Je to nějaký rozumný míře. Jo? Tady máme klasicky už po dlouhý léta nastaveno, že děti a důchodci jako jezdí levněji, protože se u nich dá očekávat, že prostě těch peněz mají trošku míň a že když to bude drahý, tak tím autobusem třeba jezdit nebudou. Takže nějaká rozumná míra tady dlouhodobě je na tom polovičním jízdním a s tím absolutně nemám problém. Nemám problém s pomoci, když stát, kraj i město pomáhá seniorům, kteří jsou opravdu v situaci, kdy nejde pouze o jejich věk, ale o tu schopnost se postarat o sebe sama. A jinak jako jsou saturovaní, no, jsou saturovaní i děti, ale já jsem odpovídal jedné paní v knize Přání a stížností, prostě jako naším cílem jako není zvýhodňovat jakoukoliv věkovou skupinu, každá je unikátní, každá něco přináší, každá něco potřebuje, něco si zaslouží. A na děti se taky hodně dbá v naší společnosti, si myslím, někdy to třeba až jako příliš dopadá na ty rodiče. Takže mám pocit, že ta nejopomíněnější skupina, to jsou ty lidi v produktivním věku, si jako vlastně nějaký zaslouží nějaké uznání, jo? Protože se starají o ty děti a protože se starají o ty seniory, o ty důchodce. Jo? A pak je teda ještě zajímavý fenomén, kdy už se jako seniori starají ještě o svoje rodiče. Jo. Jako blbý je, že v té seniorské kategorii už začínáme mít občas jako dvě generace. Jo. Mm-hmm. Tak to je třeba už ten okamžik, kdy těch peněz nelituju a kdy se snažím veřejný peníze nějakým způsobem aktivovat a si věnovat na tu terénní pečovatelskou službu, jo, kdy skutečně ten mladší senior je schopen se udřít k smrti, aby se postaral o svoje rodiče. No, tak věnujeme věci na projekty tohoto typu a vykašleme se na to, na těch 8 korun prostě bonus dáreček, když chce někdo jet na nákup, na hřbitov nebo kamkoliv, tak to prostě něco stojí. A ještě nutno teda říct, jo, že i tyhle ty ceny 8 až 16 korun jsou jako hrubě dotovaný z veřejných rozpočtů. Jo. To jízdní pokrývá asi jenom čtvrtinu nákladů. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet po zavedení těch nových řádů jízdních. Tak a ještě si zmiňoval jedno téma, a to jsou nové jízdní řády. Dlouho očekávaný tender na nového dopravce, 10letý kontrakt, který teda jako realizuje ten konzorcium firem Tradomat, Zdar a BDS v našem regionu Velkomeziříčko-Bystřicko. A s tím jsou spojený nový jízdní řády. Tady se na nás taky jako valí trošku zpětná vazba od lidí. Často je to taková ta nespokojenost, taková ta těžko, na kterou se těžko reaguje, nespokojenost typu ježiš, ve žáře, to je úplně na prd, prostě měl jsem tam 20 minut na přestup, teď mám už jenom 5, jo, co mám dělat, no tak jet třeba do toho žáru dřív. Jo, nebo výkřiky typu bydlím 10 km od žáru a první autobus jede až v 5.04, jo, taky jsem zachytil. Nevím, kdyby ty autobusy měly jezdit, ale to jsou takový ty klasický hejtíky z Facebooku, ale co mám na starost, co mám tak jako zpětnou vazbu, tak ty nový jízdní řády jsou docela dobrý. Jezdí ty autobusy častěji, zajíždí do takových těch okrajových míst, třeba Folšína to Slavou jsou spokojený, ve Lhotkách jsou spokojený. Jo, jako za mě dobrá věc, ale trošku hůř komunikovaná.
To byl eufemismus.
Ne,
to
je
trošku hůř komunikovaná.
Hele,
ten kraj to nekomunikuje vůbec, ale to jsou úplně idioti tady v tom. Jako.
Ty tiskové zprávy přichází ve stylu od 1. února 2025 budou nový jízdní řády. Podívejte se na idos.cz nebo jiný vyhledávač a tam to jako máte. Jo? A já se snažím jako posílám zpět nějaké otázky na ten krajský úřad, no a tak jako, že byste o tom řekli trošku víc, jo, co se mění nebo tak. Jo, teď dostávám jako, jo, nějakou dílčí odpověď, ano, ale jinak jako nový náměstek pro dopravu se tváří, že je všechno vlastně v pořádku, že je to komunikovaný dobře. No
tak to já se nedivím, že jo, protože nový náměstek pro dopravu je Vladimír Novotnej a ten považuje za největší komunikační výstřelek zjevně. Jo, stolní telefon s možností konferenčního hovoru. Tak je.
No, je to usměrný, ale neházejme to jako na něj. Jo, je to jako dlouhodobý vývoj v tom kraji Vysočina. Je pokus o nějaký integrovaný dopravní systém. Samozřejmě pionýrem tady v těchto systémech je třeba Brno nebo Středočeský kraj a podobně. A za nimi jako hrubě zaostáváme. I tím personálním zajištěním na tom krajském úřadu, kde to tam jako dělá jako hrstka lidí. A tomu to pak odpovídá. Jo, zjistit třeba jako nějaký kalkulátor těch tarifních zón, nebo jak to vůbec funguje, je trošku nadlidský úkon. Koupit si měsíční předplatní kupón je vlastně nemožný. A jestli pak víš proč?
Protože jsou jenom ty týdenní.
No. Jsou ty týdenní, protože ten...
Já to vím, protože moje dcera jezdí do školy.
No, jasně.
A mě trvalo 2 měsíce jako intenzivní práce, než jsme vůbec zjistili, jak to celý nastavit, aby ona se do té školy dostala.
Ty jízdenky se tisknou na ten citlivý termopapír. Jo? Tam se vytiskne ten QR kód a jako dá se, je vyzkoušeno, že to ten týden v té peněžence jako vydrží, ale měsíc už to tam nevydrží. To už se ošoupe a jsou pak s tím problémy. Jo? Čili tam chybí nějaký elektronický odbavení cestujících, čili nějaký elektronický nosič, třeba mobilní telefon nebo platební karta nebo nějaký jiný čip, kterým jako tam pípneš, jo, a prokážeš si, že máš třeba koupenou jízdenku dopředu, nebo že máš předplatní kupon, nebo že máš nějaký nárok na nějakou slevu. To tam jako chybí, jo, chybí mobilní aplikace, chybí nějaký jako rozumný web, chybí nějaká propagace, jo, na to, že do toho kraje Vysočina dává 1 miliardu korun, tak by ročně, tak by to mohl trošku víc jako omašličkovat, jo, jako prodat těm lidem, že je to jako vlastně docela dobrá služba. A ona to jako je dobrá služba, protože si myslím... Jako
v našem případě to je ta dobrá služba, no, která má dvě díry. Jo. Hmm. Za první nefunguje.
No, tak...
A za druhý v částech, který funguje, tak se to nedozvíš. Jo. Takhle to je prostě.
Jako to zajíždění do těch vesnic je jako dobrý. To je smyslem týhletí veřejné dopravy Vysočiny. Jo? Nicméně druhá věc je, ta propojenost Vysočiny směrem ven, to je věc, která jako hapruje. Jo? Klasicky likvidace dálkových linek. Historicky známe třeba Brno Strakonice nebo Znojmohradec Králové. Tak to kraj Vysočina v podstatě jako zlikvidoval. Jo? Svým přístupem ke komerčním dopravcům. Oni to už tak jako neměli jako jednoduchý, jo, ale když se pokusili jezdit mezi těma krajskými linkama, tak jim kraj jako řekl, to prostě nedělejte. A pak byly paradoxní situace, že v nějakém mezičase, že tady ve Velkém Meziříčí třeba jel, si nastoupil do autobusu, do toho, který jel na ty Strakonice a chtěl si jet do Jihlavy a on ti řekl, to ne. To nemůžu. Jo, musím tě hodit až někam za Telč, jo, až nakonec kraje Vysočina, protože jinak bych konkuroval krajským linkám. Jo. Takový jako nesmysly.
No,
takže to je takový jako principiální problém toho VDV, že se snaží řešit dopravu vevnitř a neřeší dopravu na venek. Ale to je úplně jako na jinou story. No, tak jako princip je ten, že...
No to budeme doufat, že oni teďka, ty krajští radní fasujou ty iPhony, jo. Takže třeba Vladimír Novotný objeví něco, čemu se říká aplikace. A pomocí téhle převratné novinky se to bude dát třeba obsluhovat, jo, toto VDOčko, nebo respektive využívat. Jo, v to třeba doufám já. Poradil jsi mu to? Aby se podíval, jestli by to šlo.
Ty z toho děláš zase takovou jako frašku. Jo? Ne, to je jako o tom, aby si krajští politici opravdu jako řekli nějakou vizi, jakou v té dopravě mají.
Ty jsi spadl z výšně.
No.
Viděl jsi někdy v poslední době naše krajské politiky. Krajští politici v tom současném složení je prostě banda nekompetentních lidí, kteří by bez hnutí ANO pracovali maximálně v kravíně v počátkách, vole. Jo? A i tam by měli problémy s fluktuací, vole, a s pracovní morálkou. Jo, i v tom kravíně. Petr, a ty po ní chceš jako tenhle intelektuální výkon.
Já s těma lidma,
Vysočina jako taková.
Já potřebuju pracovat a spolupracovat. Vole. Nemůžeš tady říkat takovéhle věci. Jsou to normální politici, kteří prostě...
Nejsou. Ty normální politici, Alex. Jo, ale tohle to nejsou. To jsou nekompetentní prostě lidi, kteří by bez toho ANO se nedostali ani jako do autoservisu, vole. Teď se na to podívej.
Já jim prostě jako při různých příležitostech se snažím poradit, jak by to mohli dělat lépe.
To jsi moc hodnej. A funguje to?
No,
oni ani nevědí, o čem
mluvíš. Zatím jsem jednou a nefungovalo to. No.
Takže tímhle pesimistickým prohlášením zkoušel jsem to zatím jednou a nefungovalo to. Končí 78. epizoda podcastu Kavárna mezi řečí. Těším se s vámi za 14 dní. Naslyšenou.
Naschledanou.